pirmai ģimnāzē, kas ir viennozīmīgi, ja es pieņemu nevienam mācību iestādēm neapvainosies, tad mēs pateiksim, ka tā ir labāka mācību iestāde visā Latvijā, ne tikai Rīgā. Atalgojums ir samazinājis pusi no skolotājiem, 50% no skolotājiem labākā valsts ģimnāzē samazinājis atalgojums. Kā var nosaukt tādu reformu? Trešajā ģimnāzē 76% no skolotājiem, 3/4. Par ko mēs runājam? Vēl viena ģimnāzē, es nemaldos, tā bija Aidenskalna ģimnāzē, arī 50% no skolotājiem samazinājis atalgojums. Pārējais ģimnāzēs pat 30%. Šajā situācijā no vienas puses, ja mēs runājam tīri par finansiālu dimensiju, tieši tie koeficienti, par ko strīdē savulaik Rīgas pašvaldība, kā visam lielam pilsētam, uz vienu skolotāju pienākās attiecīgi 15,5 skolēni, savukārt Rīga bija izdalīta 16,5. Tieši šī starpība koeficients arī nozīmē to, ka mēs redzam to ļoti dramatisko samazinājumu atalgojumu ceturtdaļai no Rīgas skolotāju.